Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Starptautiskīs tehnoloģiju un loģistikas uzņēmums Omniva ANCI atklājas kūpienes pakomātu, kas ir jauna veida risinojums, kas nodrošināja ārtu sūtījumu un uzsūtēšanu un saimšanu arī mozok apdzēvotos vītos. Kūpienes pakomāta ir daļa no Omnivas ilgtermiņa attīstības plāna. Tivoku godu laikā Baltijā plānots izveidot 100 šaidu pakomātu, lai arvien vairāk cilvēku varētu saimt un nosūtēt sūtījumus, izpiemi tivi savai dzēvis vītai. ANCIs iedzēvotoji turpmāk varās izmantot pakomātu un arī internetu veikalu pasūtījumu saimšanai, gan sūtījumu nosūtēšanai tūstarp vītaju uzņēmumu, moražotoju produkcijas pīgodam. Kūpienes pakomāta atklošana ANCI apliecināja, kā arī mozokos apdzēvotos vītos izpiems nodrošinot mūsdienīgus logistikas pakalpojumus, meklējot ilgtspējīgus risinojumus, kas atbilst vītējo kūpīnu vajadzējumam. Četrpadsmitajā un 15. juļī iz Sventes tilta por Daugavu tik sveikti asfalta saguma atjaunošanas un tilta deformācijas šivu remontdarbi. Remontdarbu laikā satiksme por tiltu natiks slākta, taču autovadētojiem joza riekinojās ar aizlaidzīgiem satiksmes ierobežojumiem un īspiemu kustēvas palāninošanos darbu zonā iz Daugavpiļs apvotceļa. 14. juļī paredzēta asfalta saguma frēzēšana un tilta deformācijas šivu atklošana. Savukot 15. juļī turpinosīs deformācijas šivu remonta darbi un tiks veikta jauno asfalta saguma īklošana. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar 2025. gada 28. martā noslēgto līgumu, kas ietver Sventes tiltu por Daugavu paredzēto asfalta saguma atjaunošanas darbu un tilta deformācijas šivu remonta darbus. Autobildarbus autoceļā A14 Daugavpils apvotceļa pūsmā Kalkūni tilti eistinājas jā ACBR5 valsts sijā Latvijas valsts ceļi pasūtījumā. Meža īpašnieki dasmatījā juļī aicinoties informatīvu semināru ciersmes podūšanas juridiskie aspekti un Eiropas Savienības atbalsta instrumenti. Seminārs nozarasinosīs mežrūpnieku ilā 2A Jēkabpiļī. Seminārā varās uzzinot būtiskokos ciersmu podūšanas juridiskos aspektus, praktiskus ieteikumus drošu darījumu veikšanai, kādas bīžok sastopamos kļūdas ciesmu pordūšanas procesā, kam īpaši jopīvērš uzmanība ciesmu pordūšanas leigumos, Valsts un Eiropas Savienības atbalsta īspiejas pasokumos un arī porejos aktualitātis. Vairāk informācijas par semināru un arī pilna programma www.jekapils.lv.
Laika ziņas.
Dīnā ciklona centrs virzāsīs iz Dīnvedim no Latvijas un dabas jau soks skaidrotīs, bet no Dīnas veda vītam galvenokot Dīnvedu daļā vēl gaidams leids. Lokāli veidosīs arī pārkjoņa nagaisa mokūņi. Vies pūs slānai leidz mārenai no zīmeļa austrumim un gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļu projektu eisinotojas SIA MG Latgales balss.